Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Slovenci precej množično unovčujejo turistične bone. V današnji svetovalnici bomo slišali, kateri kotički naše države še obstajajo, pa morda niso tako znani in oblegani. Marsikdo med vami si verjetno želi počitnic brez gneče. Kako na vaučerje, turistične bone, kakorkoli jim rečemo, gledajo v Turistični zvezi Slovenije, nam bo povedal predsednik Pavle Hevka, ki ga prav lepo pozdravljamo v našem studiu. Dobar dan.
Dobar dan, hvala za povabilo.
Ste vi že unovčili vaučer?
Ne še, ni bilo časa.
In kam vas vleče?
V grad Podsreda. Tam je v nagradu prenovljeni te turistične sobe. Lahko rečem, da fotografija sem videl, bil sem vabljen na otvoritev. Tudi ni bilo časa. Ne. Tako da, tja me vleče, tja bom šel.
To je že veliko, če ima človek izdelan cilj, kam bo šel.
Zagotovo.
Do 9. avgusta letos so upravičenci do teh bonov deloma ali v celoti unovčili 361 tisoč in še nekaj turističnih bonov v vrednosti blizu 50 milijonov evrov, je sporočila finančna uprava. Daleč največ bonov je bilo izkoriščenih občini Piran, sledita Kranjska Gora in Bohinj. Torej, Slovenci smo predvidljivi. Vleče nas na obalo?
Vleče nas na morje, morje in še enkrat morje. Ampak lahko rečem, da Slovenija ni samo morje, ni samo Bled, so skriti kotički in cela domovina je lepa. Mogoče bi izpostavil občino Črnomen z vsemi znamenitostmi, ki so tam.
Uhum. Do kakšnih takih skritih kotičkov še prideva. Ja. Še nekaj podatkov, recimo v Piranu je bilo unovčenih kar 63.900 turističnih bonov, in tako se je v to občino steklo 9,9 milijona evrov. Tudi sicer so obaljne občine pritegnile veliko interesa, vdiha željnih Slovencev. V Izoli je bilo unovčenih več kot 18 tisoč bonov v vrednosti 2,8 milijona evrov. V Kopru v vrednosti 1,7 milijona evrov in v Ankaranu 1,6 milijona evrov. Torej res veliko denarja se je steklo v te obaljne občine, v te obaljne kraje. Nimamo veliko obale. Kakšen je vaš pogled na ta finančna sredstva? Torej, država je pomagala in občine bodo lahko od tega imele kar veliko koristi.
Ta ukrep vlade kot predsednik Turistične zveze Slovenije pozdravljam. To je odličen ukrep, se pa prvi se pomaga panogi kot taki in vsem nam ljudem, se pravi tudi določeni sloji, ki prej niso hodili na dopuste, lahko s temi boni se odpravijo na dopust. In ena zelo pomembna zadeva je še, da bomo lahko končno spoznali svojo domovino, ki je čudovita.
Mm-hmm. Koliko jo poznate vi?
Jaz jo poznam dobro, zahvaljujoč tudi redni službi, se pravi sem zaposlen na DRI, upravljanje investicij in kot vodja nadzora po celi državi. Praktično poznam domovino v celoti.
Po cestah
Ampak
se veliko vozite.
po cestah vozim ja, in spoznavam. Ampak lahko rečem, da tudi mene kaj preseneti. Ja.
Uh-huh. Tudi v Turistični zvezi Slovenije ste že dolgo aktivni.
Blizu 30 let. Ne. Najprej kot član turistične patrulje, po novem je to turistični drobnogled in lansko leto sem postal predsednik, prostovoljni predsednik Turistične zveze Slovenije.
Prostovoljno ste pristopili in prostovoljno upravljate to funkcijo.
Tako je, prostovoljno upravljam.
Kako pa sicer Turistična zveza nima direktnega, recimo direktne koristi od teh turističnih bonov? Ni, recimo, nimate verjetno v lasti kapacitet?
Ne, nimamo kapacitet, ampak že s tem, ko pomagamo našim ljudem, nam je velika čast in ponos.
Uh-huh. Sicer turistična društva obstajajo po vsej državi, so ljudje aktivni, veliko so ustvarjajo ponudbo.
Lahko povem, da jih je 360 turističnih društev in zvez, članstvo tam nekaj 30 tisoč članov in kot prostovoljci ogromno koristnega dela opravijo za domače in tuje goste. Na žalost, letošnje leto ta koronavirus nam onemogoča organiziranje prireditev in te prireditve so zelo obiskane. Lahko rečem, da tudi do 20 tisoč ljudi in več pride na določeno prireditev.
To je zdaj velik manko v letošnjem letu, veliko prilagoditev terja korona obdobje.
Veliko in upam, da se bo čim prej izpela.
Slovenske termalne destinacije so tudi zelo priljubljene. V Brežiški občini so prebivalci Slovenije unovčili 18.300 in še nekaj bonov v vrednosti 2,6 milijona evrov. Moravske Toplice so pritegnile 18.131 bonov, zapravili so jih za 2,7 milijona. V občini Podčetrtek so porabili 13 790 bonov, v občini Zreče 1,1 milijona evrov in blizu 8 tisoč bonov. Tudi občina Laško in občina Rogaška Slatina sta lahko zadovoljni. Termalna ponudba v Sloveniji je bogata in verjamem, da turistična društva se precej povezujejo tudi s temi destinacijami.
Ja, lahko rečem, da je bogata. Tudi sam sem veliko let obiskoval recimo Olimje, ne? Še ko so bili otroci manjši. To so dobre destinacije, ampak ni samo to. So še druge destinacije, o katerih bova govorila na drevanju.
Mesta, kaj pravite o ponudbi v naših mestih? Je malce zatišje letos v Ljubljani, ni prav veliko tujcev, kar se seveda pozna zaradi korona krize. Je pa zato priložnost, da obiščejo ta mesta Slovenci.
Tako je, ne, sprav po mojih informacijah v Ljubljani se boni lahko izkoristijo. Ne. Nažalost je Ljubljana premalo obiskana, tako da jaz vabim vse ljudi, da lahko tudi v mestni občini Ljubljana, Maribor, Ptuju, se te boni vnovči in spozna glavno mesto, pa mesto Maribor.
V našem studiu je danes Pavle Hevka, predsednik Turistične zveze Slovenije. Pred dobrim letom dni ste postali predsednik, kot rečeno, prostovoljna funkcija. Naj povabimo k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce, 0112 10 00. Morda imate tudi vi kakšno dobro idejo, kam zaiti ali pa morda ste v kakšnem kotičku Slovenije, kjer bi si želeli obiska, pa ni tako zelo znan. Tudi to bo dobrodošla informacija za naše poslušalke in poslušalce ali pa seveda lahko tudi kakšno vprašanje zastavite našemu gostu. Sicer pa kaj morajo ljudje vedeti, preden želijo uporabiti te turistične bone?
Najpomembnejša je rezervacija, najprej odločitev, kam iti, kje se izkoristi lahko te bone, potem, če se bone želi prenašati na družinske člane, naj povem, na koga se ne more prenašati, sprav med sestri in bratje recimo. Ne. Zelo enostavno se ta zadeva prenese na sorodnike, se izpolni obrazec, potrebno je vpisati osebne podatke, EMŠO, podpisati in je to zelo enostavno.
In se že tam v obrazcu navede, na koga se prenaša bon?
Tako, se navede, na koga se prenaša.
Morajo imeti kakšno potrdilo seboj ali imajo turistični ponudniki vse to pri sebi?
Vse imajo pri sebi, zadošča osebni dokument.
Sicer pa sodelovanje s Slovensko turistično organizacijo pri tem projektu, kot mu rečemo, kako sodelujete?
Zelo dobro, se pravi, mi smo stopili v to akcijo Zdaj je čas moja Slovenija, imamo sestanke v septembra, bo sestanek na to temo, tako da res dobro sodelujemo zgledno.
Kako bi ocenili dosedanje aktivnosti?
Kot odlične, se pravi mi in oni, ne, se pravi na Turistični zvezi snemamo promocijske videe, razvili smo aplikacijo Turistični vodnik, aplikacija omogoča, da na med vožnjo na pametnih telefonih se dobi v območju 10 kilometrov turistične znamenitosti. Se pravi, tam dobite vse podatke, odprto, zaprto, kaj nudijo, ne, in se mi zdi, da je to velik napredek. Ne. Tako da lahko rečem, da ta korona kriza na nek način tudi pomaga pri razvoju, pri digitalizaciji.
Aplikacija, samo še enkrat ponoviva ime?
Turistični vodnik.
Aha.
Se pravi, uporablja se za Android in Appleve telefone. Lahko rečem, da je že več kot 3000 ljudi naložilo to aplikacijo in je zelo dobrodošla in koristna.
Ljudje večinoma vozimo po avtocesti, ampak če zaidemo z nje na stranske ceste, je verjetno ponudba mnogo bolj mamljiva in si velja to namestiti, da bomo vedeli, kje vozimo in kaj pogledati.
Zagotovo velja. Mi snemamo trenutno promocijski video v občini Ilirska Bistrica. Že med Pivko in Bistrico je grad Prem, je vreden ogleda. Potem lahko izpostavim Mašun, Sviščake, Ribnike. Veliko znamenitosti je v Ilirski Bistrici.
Poklicala je Renata. Poglejva, kakšno vprašanje ima. Dobar dan.
Dobar dan. Lep pozdrav obema. Prosim, jaz ga ne bom mogla tega bona izkoristiti, ker ne moremo doma. Rada bi ga pa podarila od bratranca ženi.
Od bratranca ženi, žal,
ja.
Ne gre.
Ne gre.
Ne.
Samo joj. Otrokom in vnukom lahko.
Tako.
Ja, to pa nimam ničesar.
Potem bo pa treba izkoristiti.
Ja, je tako, ne morem vse žvat pa vse seboj pelati.
A to pa verjamem, ja.
sem pa sama.
To pa verjamem, ja. Hvala lepa, Renata. Ja, smo razčistili še kakšno dilemo. Ja, srečno, nasvidenje. Verjetno je kar kakšna zadrega, takole bi si želeli bon podariti komorkoli, ampak nekje se pač ustavi, ne?
Taka je uredba in to je treba upoštevati.
Bon velja predvsem za nočitev z zajtrkom. Hrana je pač druga zgodba.
Hrana je druga zgodba. Jaz bi si želel, da se ta hrana ne nosi s seboj na te izlete, ampak da se doživi lokalno hrano in s tem pomaga tudi lokalnim pridelovalcem.
Ne samo pridelovalcem, tudi gostincem.
Tudi gostincem, tako je.
Ja, da bodo imeli tudi oni kaj od tega. Turistično-gostinska zbornica pravi, da veliko ljudi niti ne pomisli na to plat, ampak bi bilo dobro, ne?
Ja, seveda. Jaz vabim vse ljudi, da obiščejo na določeni destinaciji, najejo lokalno, bodo spoznali mogoče nove jedi in bodo bolj zadovoljni kot sendviči ali pa pripravljenimi jedmi s seboj prinešenimi.
V samih turističnih krajih oziroma tudi v teh namestitvah, kjer pač ponujajo prenočitve, je tudi ponudba hrane in včasih kakovost nekoliko zaostaja, ne velja to za vse. Tudi morda spodbuda turističnim ponudnikom, da ponudijo nekaj kakovostnega tudi od tamkajšnjega okolja.
No, jaz po mojih izkušnjah informacija hrana je odlična na terenu. Prav lokalna, sveža, pripravljena, recimo, koliko ljudi je že poskusilo dodelene v Prekmorju.
Sama celo vem, kaj to je.
No, me veseli.
Ja. Nič 1-512-10-0-0, naša telefonska številka, poklicala je Ivanka. Dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro. Samo kratko vprašanje. Kaj pa sin mami?
Sin mami lahko.
Lahko. Tako. Najlepša hvala.
Hvala enako.
Hvala tudi vam, Ivanka.
Ja.
Srečno. Draguška je poklicala. Dobar dan.
Pozdravljeni, dobar dan. No jaz, hvala Bogu, te težave nimam, ker bo vas možem podelja vaučerje otrokom, ampak sva pa se pogovarjala že prej, preno se je karkoli dogajalo, kaj pa tisti, ki ne bodo mogli, no in ne šli, kaj lahko, da bi darovali recimo ta denar v Karitas ali pa nekomu XY, prej da sem slišala, da pač gospa ne more podati svojemu, komu že ženi, od bratranca, v naslednjem redu se ne da. Ampak neizkoriščeni boni, kam bodo šli, na primer, se ne bi dalo tega denarja preusmeriti tja, kjer ni.
Ja.
No, to je moje vprašanje. Hvala li.
Gospa Draguška, nisva na mesto, da bi to odgovorila verjetno, ampak vseeno, kakšen komentar?
Jaz lahko rečem, da je to vprašanje za odločevalce in ne za turistično.
Se bo videlo ob koncu leta, koliko bo tega ostalo. Kristina je poklicala, dobar dan.
Dobar dan. Me zanima, a je sploh država misla na takšne ljudi, ki ne bojo mogli iti? Ne smeš pa ni prijatelju podariti ne samo neki ožim sorodnikom, to se mi ne zdi prav. In spet bo država imela svojo korist. Hvala.
Hvala lepa, Kristina. Koristi ravno ne bo imela, kajti če ne porabiš nečesa, potem nič ni. Ne?
Tako je. No, država je namenila te bone, ne, da pomaga ljudem in panogi. Ampak jasno, ne more vse upoštevati.
Prisiliti nikogar, tako, da bi to uporabil, ja. Nataša, dobar dan.
Ja, dobar dan, želim.
Nekam slaba zveza je, gospa Nataša, se lahko premaknete, zelo hrešči v telefonu.
Ja.
Sem že pozabila, kako se to sliši, tak zvok, ja. Zdaj bo pa boljše, hvala lepa. Ali pa tudi ne. Gospa Nataša? Očitno je zveza preslaba. Ana Marija, dobar dan.
Dobar dan. Lep pozdrav obema. Jaz bi pa prosila gospoda, če mi lahko kaj pomaga. Jaz sem stara 75 let. Bi šla rada nekaj, kjer je mir, voda, ne morem pa veliko hoditi. Tukaj imam napisan Kozjansko, te krajinske parke Kozjansko, Lahinja ali Kolpa. Drugač grem vedno na morje, ampak se nekaj, zdaj bi šla pa nekam, kjer gotovo ne bo gneče, a ne? pa da vidim še ta konc, ker nisem nikoli bila. Mi lahko kaj svetujete, grem sama, pa lahko mogoče, da pridem tudi z vlakom ali pa z avtobusom do tja. Skratka, te parki Kozjansko, Lahinja pa ob Kolpi. Hvala lepa, bom poslušala po radiju.
Hvala lepa, Ana Marija, zelo konkretno vprašanje.
Hvala lepa za vprašanje. No, potem kar direktno priporočam grad Podzemelj. Je ob Kolpi, dostopno. Glede prevozov, pa mislim, da z vlakom malo težje. Ne?
Do Novega mesta, pa do Črnomlja tudi pravzaprav.
Ne, to bi bilo v Beli krajini, pri med Črnomljem pa Metliko. Mislim, avtokamp Podzemelj, ja. Se pričujem.
Ja. Se pravi, do Podzemlja, koliko je hoje, kako bo s tem? Bo treba še kakšen prevoz, verjetno.
Bo treba še kakšen prevoz iz Metlike do tam. Lahko pa preverimo, pa če lahko gospa pusti kontakt, jo z veseljem pokličem.
Velja gospa Ana Marija, torej pokličite po oddaji, pa pustite svojo telefonsko številko in se boste slišali z našim gostom, gospodom Hevko. Zdaj pa lepo zdrav Jožici.
Ja, dober dan, Jožica iz okolice Radolice. Jaz sem spet ena tistih starejših, ki ne morem nekomu podariti, ker so že praktično domači pomrli. Bi pa zelo rada podarila, ker mi ljudje pomagajo v bolezni, da me kam peljejo pa to in bi njim mladim podarila. Evo, ne morem. Mislim, to se mi pa zdi nesramno od države. Odkrit povedan, da starejši, pa koliko imam prijatelj, nobena ne more iti sama. Mislim, to pa ni način, ne vem, ne, koga podpirate. Ali pa sem je že prosila tudi, pa bi šla z družbo, pa bi večkrat šli, recimo, samo na kosile, da druge povabim. Ne, ne. Ja, se kosilo morajo tudi gostinci skuhati. Mislim, to pa meni všeč. A veste, koliko starejših od nas bojo imeli spet prefit? No, se bojo drug zapravili. Samo toliko.
Ja, gospa Jožica, hvala lepa. Gospod Hevka, veliko torej tudi slabe volje, ne samo dobre, na račun teh bonov.
Na žalost, ampak jaz bi rekel vseeno, da ima bi dobre volje, država res pomaga vsem nam in panogi. Če je uredba taka, je taka, ne, in res ta vprašanja niso za predsednika turistične zveze.
Nataša, dober dan.
Ja, pozdravljeni, dober dan želim. Jaz bi pa imela eno vprašanje za gospoda. Mene zanima, želim si zelo videti Logarsko dolino, ker pa nisem šofer, bi to rada obiskala s avtobusom, a se da nekako prideti z avtobusom do Logarske doline.
Ali z redno linijo ste mislili?
Ja, ja.
Do Luč verjetno še, potem pa bo že problem naprej. Sicer pa verjamem, da bodo tudi kakšne turistične agencije ponudile enodnevne izlete. Preverite še malce to ponudbo. Kolikor vem, recimo zadnjič smo govorili s Trudom, je veliko takih enodnevnih izletov oziroma dvodnevnih, ne, da se prespi tudi ponudil takim destinacijam. Tako da preverite. Mislim, da boste marsikaj našli, gospa Nataša.
Dobro, velja. Najlepše hvala.
Hvala tudi vam. Nasvidenje. Janez je poklical, dobar dan.
Dobar dan. Mene tudi zanima, se strinjam s predhodnim soleti, dokole je, kako ne pa, tudi sva isto, se, mislim, žena je na invalidskem vozičku, kako bomo dej to rešili? Do 5 let naj ne more obeden, kam bi to, kako bi to zrihtal, no to vam povem. Tudi jaz sem lih tako pravim, da bi vhka nekam podaril, pa ga nimam kjermo.
Ja. Gospod Janez, se pravi, glavna ovira je invalidski voziček, ali
tako,
kaj?
Tako, lejte, nimamo prevoza. Jaz se vidim, lejte, če je multipla, je multipla.
Se pravi, vprašanje je zaradi podariti ali koriščenje bona vseeno?
Ja, koriščenje, sem rekel, sej vam povem, sej tu je pa problem, da lahko nekam preša. Ne?
Ja, tudi. Dobro, hvala lepa. Morda kakšna pobuda za kakšno invalidsko organizacijo, za kakšno organizacijo kakšnih izletov?
Evo, pobuda se je porodila, Turistična zveza Slovenije, ali ko tudi organizirate prevoze. Gospod naj pusti podatke, ki je, ne? Pa bomo mi pomagali.
Evo. Tako, gospod Janez, ste slišali, Turistična zveza Slovenije lahko tudi kakšno tako zagato reši, samo pustite podatke, pa se boste dogovorili, ali pa prosim tehnika, da zapiše številko, pa bomo potem se slišali po oddaji. Vinko je poklical, dobar dan.
Dobar dan. Mama lahko snahi podari, ali ne?
Ne.
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 Direktno, direktno sinu. Hvala lepa, Vinko. Kratko vprašanje in kratek odgovor. Žal negativen, ampak pravila so kakršna so. Lahko pa, da se tukaj še kakšna uredba spremeni. Bomo videli konec leta tudi morda glede podaljšanja do konca zimske sezone. Tudi o tem se govori, da bi veljalo razmisliti.
Govori se, ampak to vprašanje je bila, da naj se naslovi na odločevalce.
Seveda, niste vi na takem mestu, da bi tako lahko dali odgovor.
Želel bi se pa, da se lahko podaljšajo.
Ja, turistična središča, kjer imajo zimsko ponudbo, si zelo želijo, da bi bilo to moč izkoristiti tudi v času zimskih počitnic.
Tako je.
Potem bi tudi recimo veliko družin z veseljem uporabilo to pot. Tudi gore so priložnost, da uporabimo turistične bone. Oskrbniki planinskih koč sicer pravijo, da je obisk gora letos manjši in tudi manj nočitev kot pretekla leta. Tudi to je ena možnosti.
Tudi, se pravi, manjši obisk je verjetno zaradi tujih gostov. Naši ljudje pa mislim, da so kar zelo aktivni. Porast je viden.
Tudi zaradi turističnih bonov,
tudi,
ja.
Tudi,
seveda. Najbolj so obiskane koče v Triglavskem pogorju, v Kamniško-Savinjskih Alpah, pravijo podatki, pa tudi tiste, ki so lažje dostopne za družine. In z dobrim obiskom in večjim številom nočitev se lahko pohvalijo nekatere koče na izhodiščih gora. Številne so namreč dostopne z vozili in pri njih mnogi koristijo turistične bone, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije. Zdaj pa o kakšnih kotičkih, ki jih velja omeniti, še nekaj smo slišali, se pravi na Beli krajini, recimo.
Sevnica je zelo zanimiva. V drugem tednu snemamo promocijski video v občini Kozje, dol pri Ljubljani, zredno blizu Ljubljane, še ne raziskan. Sotočje Treh rek, recimo, je zanimivo. Juri Vega je tam rojen, Petra Majdič. Res urejeno, sprav tematske poti so dostopne, organizacija piknikov je možna, jasno, treba je upoštevati vse te priporočila odločevalcev glede virusa.
Snemali ste videe, pravite, kako ste se lotili tega projekta, koliko video je že nastalo, kakšen je odziv javnosti?
Trenutno je 12 teh videov, 13 se snema. Projekt gradi samega sebe. Posneli smo najprej v mojem domačem kraju, odziv je bil odličen in se stopnjuje. Tako da mi s tem projektom bomo nadaljevali. Lahko povem, da snemamo to vse prostovoljno, brez denarja in sem vesel, da je med ljudmi to tako dobro sprejeto. Načrtujemo jasno snemanje teh manj znanih kotičkov. Portorož, Bled je že sam po sebi znan, poznan.
Tudi veliko krat posnet.
Ja.
Ne samo strani naših snemalcev, mogoče, tudi tujih, ne?
Mogoče bi izpostavil to, da je v pripravi snemanje za verski turizem, sprav cilj je posnet 6 pomembnejših cerkva. Žal mi je, da nisem uspel to do praznika, ne, do 15. ne, Marijinega vzetja, ampak obljubljam, ne, tam nekje v začetku septembra bo tudi to.
Da bo vsaj do Malega Šmarna.
Vsaj do Malega Šmarna, tako.
Ja, sicer pa verski turizem je kar dobro razvit, se mi zdi, v Sloveniji.
Je, ampak ne še toliko obiskan, ko bi si vsi mi to želeli.
Kaj bi veljalo še spodbuditi? Torej, morda ravno to manjka, organizacija kakšnih takih izletov?
No, to načrtujemo na turistični zvezi. Ta virus nas je na tem segmentu ustavil, ne? Ampak izračunam, v prihodnjem letu bo več organiziranih izletov za take ljudi, ki kličejo, ne, ne morejo sami. Turistična zveza to načrtuje in bomo poskrbeli še za to.
Če pristavim še svoj piskrček oziroma piskrček Radija Ognjišče, tudi mi smo organizirali nekaj ponudbe in morda tudi po tej marketinški plati, recimo, so kolegice pripravile ugodno ponudbo oziroma tudi nekaj brezplačnih obvestil za turistična društva, za številne sodelavce oziroma v teh turistični panogi, pa od njih bilo takega odziva. Se pravi, očitno je, imajo polne roke dela z gosti, kaj bi rekli.
Ja, se strinjam z vami, ne? Pak, mi bomo vztrajali in verjamem, da bomo na tem področju uspeli. Lansko leto smo imeli izlet na Sveto Goro, obiskali smo tudi Kobilarno Lipica, udeležilo se je 320 ljudi, 9 avtobusov. Mislim, da velja s tem nadaljevati.
Ravno Kobilarna Lipica je ena takih destinacij, ki zdaj nima tujih gostov.
Tako je, pa še hotel se prenavlja. Hotel Majestoso, je pa čudovita narava, več kot 400 konj je tam, predstave, vožnja s kolesi, hoja v naravi. Tako da vsi vabljeni, tudi Lipica, jasno, Lipica s krasom v celoti.
Smo zahtevni gostje ali smo zadovoljni, če se nekje usedemo in gledamo?
Pa jaz bi rekel, da tudi če se kje usedemo in gledamo, smo tu take. Ja.
Nič ni narobe s tem.
Ne, nič narobe s tem.
Lahko pa nas malce popeljajo, lahko pa se usedemo na kolo.
Vožnja s kočijo. Evo, vožnja s kočijo je v Ljubljani dostopna vsako sredo in četrtek, pa še to brezplačno. Vabljeni tudi na to.
Dobro, še kakšna misel ob koncu oddaje, gospod Pavle Hevka, turistična zveza se trudi, turistična organizacija prav tako, številni turistični ponudniki. Kaj bi veljalo še reči ob koncu?
Samo, da se ti turistični boni unovčijo, se pravi ta odstotek, manj kot 20% do sedaj unovčenih, da me skrbi, ker je do jeseni zime še dolgo, ne? Ampak unovčite to, izkoristite, se pravi s tem pomagate sebi in panogi. Potrebuje panoga, jasno, te bone in to je njihov zaslužek, njihov kruh.
Hvala lepa za obisko v našem studiju in seveda dobro unovčenje bona tudi z vaše strani.
Hvala lepa, hvala tudi vam. Ja. Vsem lep pozdrav.
Srečno nasvidenje, vam kličem tudi Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.